Kun sagale Amerikaat. Sagaleen Amerikaa sanbataa fi dilbataa galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaanii 22-31 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatilaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa'an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andofkaa Dumuradhaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina.
Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Guyyoo Sayyoo magaala aannoo keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin namoonni nagaan 50 ol ta'anii ajjeefamuun isaanii gabaasamee jira. Namoottan du'anii 60 akka ta'anii kan VOA'tti himanii bulchaan aanichaa obbo Baharuu Olaanaa gochicha kan raawwate garee isaan 5 jedhanii waamanuu fi waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuudha jedhaniiru. Dubbii mannaabichaa namoottan nagaa irratti haleellaa akka hin raawwanne dubbatan. Naaqor Malkaa jiraattota firoonni isaanii jala ajjeefamanii haasofsiisuudhaan gabaasa ittaanu qindeessee jira.
Naannoo Oromiyaa kallattii lixaatti godina Wallagga Bahaa Aanaa Guyyoo Sayyoo keessatti kan argamtuuf kiiloomeetira 260 kan Finfinnee irraa fagaattu magaalaan aannoo callisaan liqimsamteetti sochiin ishees daangaadha. Ergaa leellaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 25 bara 2015 raawwatameas yaaddoo keessa jiraachuu jiraattonni ni dubbatu. Kanneen magaalaa keessatti argaman humnoota mootummaa yommuu ta'an tajaajilootni hedduun hin banamne. Karaa guddaa irraa baanee yeroo gara mana jiraattotaatti gorru haati sababa nageenyaa koofan sodaadhaa jedhan tokko hidhattootni isaan 5 jechuudhaan waaman ijoollee isaanii 2 dura ajjeesu dubbatu.
Sa'aatii 12:00 warra 5 yeroo dhufanii ijoollee koo durbaa fi dhiiraa waliin hanciisaa ture. Na bira dhufee eenyuun naan jennaan abbaa kootin jedheen akka inni dhiisuuf ta'us itti dhukaase achii kutaa biraatti darbe. Mucaa dhiiraa isa biraa fi hiriyaa isaa nu bira buletti dhukaase deebi'ee intala kootiin maallaqa fidii jedheen mana sakattaasise isheettis dhukaase madeesse ijoolleen koo dhiiraa lamaanii fi mucaan ollaan du'e amma kunoo gadda keessan jira.
Daa'imni waggaa 6 mana eessuma isaa keessatti arginis abbaa fi haadha isaa dabalatee namootni 5 hidhattoota kanneeniin dura ajjeesamu dubbata. Balbala banaa jedhan achii balbalicha banatanii seenuun abbaa koo ajjeesan maallaqa fidaa jechuudha. Harka koorras isaanuma tura saasaan nadhee sanaan boodanis beekaan gadi ciise. Eessumni isaa haala ture jedhu ibseera. Balbala cabsuudhaan itti seenee kan ajjeesse 5 akkuma abbaan isaa miila isaa jalatti jilbeenfateen itti dhukaase ajjeese. Amaatii abbaa ijoollee kanaas ajjeesan haadhaa fi ijoollee xixiqqoo 2 tokko waggaa 3 kan ta'ellee ajjeesanii deeman. Reeffa namoota kanaa hunda bakka tokkotti kan walitti qabeen achii namoota du'an biraa 2 waliigala 7 bataskaanatti geessinee awwaalle jechuun dubbatan. Namoota ijaan argineerra jedhan keessaallee tokko hidhattootni kunneen baay'inni isaanii humna mootummaa ol ture erga jedheen booda waan raawwatan jedhee ibseera. Kallattii hedduudhaan hidhattoota 5000 amma 10,000 gahantu dhufe humni mootummaa isaan qolachuu hin dandeenye. Magaalaa seenuun mana cabsanii ati sababa maaliiti jechaa gaafachaa nama hedduu ajjeesan. Baay'inaan daa'imman dubartootaa fi maanguddoota kan isaan ajjeesan. Musliimonni 31, kiristaanonni 5, dhalattoota Oromoo keessaas kanneen 10 ta'an du'anii jiru jechuun dubbatan. Namni ijaan hin arge jedhu biraan immoo humnootni mootummaa dursanii achii bahanii turanii jechuun hidhattootni abaa'u 5 jechuudhaan waaman kunneen humnoota mootummaa keessaallee ajjeesu dubbatanii jiru.
Magaalaa keessa gaafa galummoo mana maaloota nutti agarsiisachuudhaan mana seenee daa'imman ajjeesuudhaan maatii tokko 5 ajjeesuudhaan gara kaambiitti gaafa dhufu. Waraanni makkalaakaa gara sibusireetti achi gaafa sokku humna addaa poolisii kaambii qabatee asii gad okaasaara. Abaa'u 5 kun itti galee reebee nama ku'achaa iddoo tokkotti ajjeese. Achirra darbee gara waajjira poolisii irra kan jiran immoo warra baankii jiranii waliin ijoollee Oromoo baankii eegan achitti ajjeesuudhaan baankii siinqee jalatti nigdi baankii jalatti ajjeesuudhaan kan kana godhe abaa'u 5.
Jiraattota keessaa ammallee yaaddoo qabaachuu himu.
Mootummaanis nu dagateera. Qaamumti biyya kana hoogganuu danda'u aanaa Guyyoo Sayyoo keessa kan bulchuu danda'u baay'ee gadi nugateera kan jiru natti dhagahu. Haalli amansiisaan hin jiru. Ammayyuu sabni baay'een sodaatee buqqa'uudhaaf buqqa'aas jira. Nuun warra duukaa hin tokko taane jiraanna jennu immoo walitti Finfinnee isin gumnee deebina kan jiru immoo sodaa guddaan nurra jira.
Bulchaan aanaa Guyyoo Sayyoo obbo Baharuu Olaanaa dhimma kanarratti deebii kennanii jiru.
Gaafa kamisaa barii abaa'u 5 kan jedhamu halkan bari dani kana dufani ne magana kinyati marzan mudagi sai ya tsara ko gana ulana nanu ra dufan makasani nan be ka bo ai mutu namaji amani sani shugari sani cin ce sani ko kula da sani singuban polisota daga igani lama ina je sani to kuma dai ti gana polisi amma mana ya laja daga fatamani wajja barnusa kun cin ya ina je han kuma dai sani da marari kenya hanis na matibilis do you ina gara nama ya samati lakka ina je sani milishota kana kabe ne wasu mamaki na kani waje ala kani ta gudani kani mu ngubani kai ni mata kan mutuma sai yaddara salma gudda gubani banki dandala tiyatiya di banki tiyate ki kani ni dani daga ya mota aje fa man yawa la maniru na mu sana manni tina iti wale kando e muna gi yake sale mun farin ilo la kun ni tamani yo insani ni muti bai owalci gege kamera
obbo barun halilla kana kolaccun sawaba tin dandam ni fjadan yum yifsan
romna warana kanati bai na sare kun ni zira kira ma ga on sai na musu warana tuwante ji amma kana ji da mai ni mamu kore jira ni akani ya ilalutti mu bai insani murasa kangaru guya kana cire dufani galamu dirkam ni anke nareti uno gra warata samiti yechu ba korra dufani ni gra kuba chufturani turani gara galgala ge mu akuma jita mi dirkam ni kenna me ji bakabrati temani yu wariya bani jirani mujiru ega ummi dufe kuni bai ina bai eguda wande runi ida ge se kuni e segale tuka milisha dokwa te jiru ega ummi jiru mu magali magala ko bal ina kaba amma kana kibina ne se chufu ndanda amne kana fi chafse gelit yarin ture na mi bauda fi yadde yaddo kunu mo kunu mi kunu kanni sai nu har ga be su akadan da ura kuna gen ya kana furu akadan da u abdi mo su ma ambira wan jiru funi saka ga gesa tu mata kana ta wali tikam ne wara de mu jiru dali radi bisne mai izne munne gara kaman sa man sa ta kade hu hijira
kanneni janar gine jidan ke sa lillan tas fami sawarati ti fate ti jechun kan komatani obbo baharun de bi qabu
sabana da bai ton sai wulti kabat na je san tan sama me woro mun jira sama me amar jira kan duya ta ko sana gwam ni kuni mun na badida kama motum mari garu na je su ana sani to kwabe san ni ko to kuran duya ti
kimma kan rati kan gaf taman gurmule bib talol to ta motum man shane jedun dubbi himan la dunya warana blis ma woro mo oda tarbi de bi kin na ni jiro
babbaka sanatti guya sana halilla gege sine turre sune garu wobo na managaje sine jadu soba baka nanno sanatti baka anno tidiya tu camping humna milisa deji soko tura ture baka kampi kanatti humna mara deji fama ture achitti lortota sani kan halilla kenya na jepeval akka namot nagatti lakani ololo afayeda majuru namot nagarratti yoro kabiyu irratti tiyefannu sera kenya ala garu odunno kamno erge halilla kenya tumure boda ida toni sirnicha akka magalata na keset dargaggot na mota kudan joti kate akka waliti gureni ajjese nagengi turre ocha kasini bala lefna
kanjirato ta keisa sanu maturawote ya lelich sabaratis kantiye fete ture jani fis ibsekin nani jiru
laki warana chinyo ton dando u mali yo jadame bakka operational no sanati kgefame bakka tokotokot erratti tiye fete kgefame sunmo moruma warani motuma sirnicha kes ol bakka kampi moral ng is an selejera department takka waradikinya arkeese kamne jechu nandanda yero addatta imanna nakasinu kumna kasnu tikabama mata amara ratitiye bata jedamna yokana amanti tin ummata konne ratitiye fanna jedamna no ibadibatti abanne confidently man numiti jechu nandanga mali yakku numiti tani ibekna
gamabra motuma lemile nagarra talilla hirra wonni jedu bulchan ana gobbu sayyo obbo baharun
omno dinu makana ratibe inirmalle kanirmati una badida bakke da betu makana dite male omno timotuma ummata da jenite ummata de gare male ummata rukute ummata jere kende amu de gukta
matlin midam tota sagalen american allo senator gamee dubise garu kanena jeccha rawatan hidattot abawo shane jeccu dan isawa mentaw dubatani jiru sagale american na kurmelka amburra
kana jefa charge tani Washington DC da kan tamsau sagale America sagan tafan remote
Dhimmi bu'ii qormaata kutaa 12 Itiyoophiyaa ijoo dubbii ta'ee jira. Dubbiin kun Oromiyaa keessatti bifa akkamiitiin ilaalamaa waan jedhu irratti jaallanni gammadaa itti aanaa itti gaafatamaa biiroo barnoota naannoo Oromiyaa Dr. Bulteessaa Hirkoo asoosiftee jirti. Wanti Dr. Bulteessaan jedhanii kunooti.
Dhugaadha. Kan baroota darbanii faana yeroo wal bira qabamee ilaallu barattoonni milkaa'anii bara kana muraasadha. Baay'isawayi kun yeroo jalqabaaf miti. Yeroo jalqaba qorumsa 17 irraa qoramuu jalqabame sana barattoonni baay'ee hammuma kanaa gahanii milkaa'uu hin dandeenye ture. Dhugaadha. Barattoonni milkaa'an barattoota qoraman maddii yeroo qabne ilaallu baay'ee muraasadha jechuun hin danda'amu.
Akka Oromiyaatti wanti lakkoofsaan beekamu jira?
Biiroo waan hin jirree fi ragaa sana harkarraan qabu garuu ragaan isa qabatamaatiin hin beekamu jechuudha.
Rakkoo kanaa fi kan gumaache maal jettanii yaaddu?
Kuni dhimma qorannoo barbaaduudha garuu kallattii adda addaatiin wantoota adda addaa akka ogeessa barnootaatti kaasuun hin danda'ama. Bara kana akka addaatti barattoonni kan isaan qoramanii yuunivarsiitota keessattidha. Yuunivarsiitota keessatti qoramuun bu'aa buuseeru qaba. Burjaajii malee barattoonni akka isaan qoraman taasiseera. Garuu yuunivarsiitii keessatti qoramuun dhiibbaa qabamuu hin qabu osoo jennee kaanee ilaalle ragaa qabatamaa kanaafidha ijoolleen milkaa'uu dadhaban jechuu baannus wantoonni tokko tokko maqaa dha'uun hin danda'ama. Qorumsi mataan isaatiin stressfuliidha. Abbumti fedhayyuu qorumsa yeroo jedhamu namni xiqqoo hirriifata. Kuni uumamata. Iddoo kamittis qoramanii numa jiraata. Naannoo haaraa dhaquun dhiibbaa hin qabu jechuun danda'amu. Karaa dheeraa deemuun impaaktii mataasaa danda'e hin qabu jechuun danda'amu. Maatiirraa adda bahanii yeroo jalqabaatiif ijoolleen qorumsaa qofaaf deemuun dhiibbaa hin qabu jechuun hin danda'amu. Sababuma kanaatiinidha barattoonni kan isaan milkaa'uu dadhaban kan jedhuuf kana sababa qabatamaa gochuun hin danda'amu. Garuu wantoonni akkasii kontiribiyushinii mataa isaanii barattoonni akka isaanii milkoofneef waan mataa isaanii gumaachuu danda'amu jedhanii tilmaamuu hin danda'amu.
Oromiyaa godinaalee hanga tokko keessa nagaan akka hin jirre godaansi waan fafakkaatan akka jiran beekamaadha. Inni kun waan gumaacha qaba jettanii yaaddu?
Oromiyaa keessa qofa osoo hin ta'in naannoo biraa keessas fakkeenyaaf Amaaraa keessas waraanni Tigraayi eeriyaa sanatti dhiyoo waan jiruuf rakkoon tasgabbii dhabuu kun akkuma waliigalaatti akkuma biyyaatti iyyuu dhiibbaa hin qabu hin jedhamu. Akkaan keenyaatti immoo bakka rakkoon nageenyaa hamaan jirutti ijoolleen marsaa lammaffaatti akka isaan qoramanidha kan nuti taasisne jechuudha. Ministeera barnootaa faana mari'annee rakkoo jiru himnee barattoonni isa kanatti yeroo sana keessatti qophiin taane qoruuf hin danda'amne akka jiran beeksisnee barattoonni gariin akka iddoo rakkoo kana jiran marsaa lammaffaa irratti sababa rakkoo nageenyaa qofaaf osoo hin ta'in sababa rakkoo da'umsaaf sababa rakkoolee adda addaatiif barattoonni qoramuu hin dandeenye marsaa lammaffaatti akka isaan qoraman haala mijeessuutiin qorumsi marsaa lammaffaa akka kennamu taasifameera. Sanarraan kan hafe immoo yeroo barattoonni bakka jiran irraa socho'an humni nageenyaa, waajjirri geejjibaa, waajjirri bulchiinsaa, waajjirri kominikeeshinii, yuunivarsiitonni, biiroon barnootaallee namoota dhaabbiitiin yuunivarsiitota irratti ramadanii aanaa fi godina faana kominikeet godhanii ijoolleen dhiibbaa nageenyaa otoo irraan qaqqabiin hojiin hojjetamaa tureera jechuudha.
Sababii makanaan Oromiyaa keessatti 2014 keessa qormaata kutaa 12 kan hin fudhatiin hafan jiru.
Bakka maatiin buqqaanitti kan barattoonni sirumaa barumsa isaanii osoo hordofiin hafan sababa rakkoo nageenyaatiin gara fuulduraatti barumsa sana baratanii ga'umsa barnootaatiin yeroo qophaa'ummaan isaanii mirkanaa'u kan qoraman ta'a jechuudha malee barattoota lakkoofsa isaatii kennuu baadhus barattoonni osoo hin qoramiin hafaniiran inni jiru jechuudha.
Godina kam keessa akka ta'e hin beekama?
Keessumaa godinni baay'een kan barattoonni keessaa tottiin qoramiin hafan Wallagga Bahaatii, Horroo Guduruu keessas bakka walitti bu'iinsa maqaa sabaa dhahatu wajjiniin wal qabatee naannoo sana uummanni waan buqqa'ee jiruuf ijoolleen sun qoramaniiru jechuun hin danda'amu. Bakka muraasa immoo sababa rakkoo nageenyaatiin Wallagga Lixaarraa barattoonni hin qoramne jiru. Qeellam Wallaggaas Gujiis sababa adda addaatiin naachuraalii barattoonni hafaniiran jiru Gujii Bahaan jedhamu jechuudha. Isa jalqabaarratti haalli irratti isaan tureera. Marsaa lammaffaarratti garuu barattoonni isaanii hundinuu gara yuunivarsiitii Bulee Horaa dhaqanii qoramaniiru.
Waan dhaqqabe kanaa fi kan komatamu eenyu?
kanjal kaba kumatamu kabu sektara barnota minister barnota rakase amma mana barumsat jiru kae daya dani akani laluti korumsi gomsa nama imadalamo imadaluni controversial ida namon miratti wali galanjiru namon miratti wali galanjiru garu baratota kana gomsa kopesine achingenye rasistamota kana ndura darbanke sama liratti tiyefanne rakanjedu sun sakomata sadanda hekaba itti anse barsiistonni immoo garee mataa isaanii qabu barattoota kana qopheessuu keessatti hawaasni mataansaa garee mataa isaa danda'e kontribuut gochuu qaba ture. Gaheen maatii immoo baay'ee olaanaadha hundayyuu caalaa. Maatii komachuun danda'u ispeeshaalii baadiyyaa keessatti darbuu jechuun maal jechuu akka ta'e akkamittiin akka darbamu hubannoo isaayyuu hin qaban waan ta'eef isaan iyyuu barataniin jiran waan ta'eef maatii waan komannuu hin qabnu maatiin mana barumsaatiin gaheera. Barattoonnis kana keessatti gahee hin qabani jechuun hin danda'amu. Hamma fedhee contribution inputiin adda addaa mana barumsaa keessa jiraatus barattoonni immoo kaka'umsa qabaatanii ofitti amanamummaa uummatanii ofirratti murteessanii hojii kana hojjetanii yeroo kennanii fi deemurratti rakkoon jiraachuu danda'a. Especially naannoo amma teknoolojii amma management teknoolojii mataansaa dhiibbaa mataasaa danda'e qaba. Yeroo amma ijoolleen TikTok irratti Facebook irratti ijoollee qofa miti namoonni baay'een yeroo isaanii guddaachi irratti dabarsu yeroo isaan dubbisan baay'ee muraasa ta'uu danda'a waan ta'eef amma hin dubbisnee fi amma hin qayyabannetti immoo waa jijjiiruun qorumsa deebisuun hin ulfaata waan ta'eef abbaa tokko miti kanaaf kan itti gaafatamu sistama barnootaa seektara barnootaa irraa kaase hamma barataatti kan jiru. Lammiin biyya kanaa hundillee itti gaafatama yaadu.
Dooktar Bultoosaa Hirkoo deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaatoo adda jaalalli carraa kanaa keessattis.
Sababa jijjiirama qilleensaatii fi walitti bu'iinsaatiin kan ka'e Afrikaa keessatti hir'ina midhaan nyaataa jiru fooyyessuudhaaf Yuunaayitid Isteets gamtaa Afrikaatii fi biyyoota biraa wajjin ta'uudhaan hojjechaa akka jirtu ibsamee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Maariyaamaa Diyaaloo VOA'dhaaf qopheessite Tujubee Yooraa akka taanutti qindeessiteetti.
Wabii nyaataa addunyaaf ergamaa addaa akka ta'an Dr. Kerry Fowler sagantaa haaraa kana Waaltaa Tarsiimoof qorannaa sadarkaa addunyaa Waashingtonitti argamu keessatti kan beeksisan roobii darbe ture.
Crops adapted to climate, pests, diseases and the needs of the marketplace.
Haala qilleensaa ilbiisawwan dhukkubootaa fi fedhii gabaa waliin kan wal siman sanyiin midhaanii wabii midhaan nyaataatii fi haaldureedha. Biyyoon qulqullinni itti hanqate oomisha gaarii hin kennu.
Kan dhiyeenyi Zaambiyaaf Maalaawii daawwatan Faalar midhaan dhiibbaa jijjiirama qilleensaa dandammatu hatattamaan oomishuun barbaachisaa ta'uusaaf fedhii uummata Afrikaa baay'inni isaa dabalaa adeeme guutuuf oomishi qonnaa dabaluu akka qabu akeekkachiisaniiru.
At a time when Africa is experiencing historic weather extremes and as population growth is increasing, we see a real opportunity.
Yemmuu Afrikaan haalli qilleensaa amaan ishee muddatee fi lakkoofsi baay'ina uummataa dabalaa adeemaa jiru kanatti Afrikaa keessatti sanyii midhaanii fayyummaa biyyoo fi haala qilleensa dandamachuu danda'an beeksisuu fi carraa gaarii argaa jirra. Xumura jaarraa kanaatti akkuma dura beektu Afrikaan addunyaa irraa ardii uummanni hedduun keessa jiraatu ta'uuf jirti. Haa ta'u malee ardittii keessa uummanni miiliyoonii 300 ta'an wabii midhaan nyaataa hin qaban.
Faalar akka jedhanitti seenaa keessatti tattaaffiin sanyii midhaan haala qilleensa waliin wal barsiisuu irra hedduun boqqolloo, ruuzaa fi qamadii kanneen fakkaatan irratti ka fuulleffate ta'us garuu sanyiin midhaanii biroon kanneen vaayitaaminiin badhaadhaniif fayyummaaf guddina qaama namaaf barbaachisoo ta'an hagas hin beekamne kabroon illee haammatamuu qabu jedhan.
Other crops such as grains such as sorghum and millet and teff, many of the legumes.
Midhaan biroo kan akka mishingaa, atarii fi xaafii kanneen hundee qabanii fi hundeen isaanii lafa jalatti biqilu jechuun ni danda'ama. Kuduraa fi kuduraaleen dhibbaan lakkaa'aman kanneen Afrikaa keessatti biqilan ilaalcha hedduu argataniiru. Oomishni isaanii xiqqaachuun kan nama ajaa'ibsiisu miti. Sanyii midhaanii kanarra hedduu seenaa qonnaa maraa keessatti mala saayinsiidhaan leenji'een namni oomishu tokkoyyuu hin jiru.
Kaka'umsi kun walta'insa gamtaa Afrikaaf jaarmiyaa nyaataaf qonnaa addunyaan jalqabame Roomitti bakka buutuu dhaabbata jaarmolii tokkummaa mootummootaa akka ta'an Ambaasaaddar Siindii Makeen sirna baniinsa isaarra turan rakkoolee walitti aananii dhufan walitti bu'iinsa waraanaa COVID-19 jijjiiramni qilleensaa sirni nyaata addunyaa akka gadi bu'u taasisee jira. Kun immoo nama mara keessuma kanneen naannoo addunyaatti saaxilamoo ta'an daran miidhee jira.
Throughout my travels as the U.S. ambassador to UN agencies in Rome, I've seen the effects of conflict, water scarcity and extreme weather conditions.
Roomitti jaarmoota tokkummaa mootummootaaf ambaasaaddara United States ta'uun ennaan imalaa tureetti Keeniyaa qabee hanga Madagaaskaaritti, Shirilaankaa qabee hanga Laa'osiif kanneen birootti dhiibbaa walitti bu'iinsi fidu hanqina bishaanii fi haala qilleensa hamaa argeen jira. Hoogganoonni addunyaa kanneen walgayii haala qilleensaa 27ffaa waggaa dabre Masrii keessatti gaggeessanii fi ji'a darbe immoo tokkummaa Emirootota Arabaa keessatti furmaata haala qilleensaaf malannaa dhahan uummata lakkoofsisaa dabalaa deeme nyaachisuuf saayinsii fi teeknooloojii akkasumas qalaqa qonnaa fayyadamuun akka nurra jiru ifaa ta'uu hubachiisan. Kanaaf tattaaffii takkoome kan addunyaa gaafata.
Faalar akka jedhanitti dhaaba nyaataaf qonnaa addunyaatti dabalee kanneen biroon kan akka dhaabbata Rockefeller, Columbia Universityf walta'insa waaltaa qorannaa qonnaa addunyaa Seagar fafakkaatan illee tattaaffii kana keessatti ni hirmaatu. Akkuma irbaata walitti fidanii qooddataniif ministiriin dhimmaalaa United States qabeenyaa tokko tokkoof tarii nyaata ijoo ta'e dhiyeessu. Michoonni kanneen biroonis tattaaffiin kun akka milkaa'u qooda gama isaanii ba'u qabu jedhan. Fowler adeemsi ibsame kun gartokkoon saayinsiif gam kaaniin immoo waliigalteef cichi akka jiraatu gochuusaa tuqaniiru.
Gabaasni keenya itti aanu waa'ee fayyaati. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa keessatti daa'immani dhukkuba gifiraatiin miidhamaa jiraachuu isaanii maatiiwwan sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Biiroon Fayyaa Naannoo Oromiyaa sababa nageenyaatiin kan ka'e tajaajila talaallii aanaaleedhaa fi qaqqabsiisuun rakkisaa ta'ee jira jedha. Tsahaayii Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Jiraattonni godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa daa'imman sababa dhibee gifiraatiin jala miidhamaa jiraachuu ibsanii. Aadde Rihaanaan jiraattu godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaati.
Daa'imni kanatti qabamee mataa tulluu qonqoon nyaatanii eegi guddaa madaa'an qabu akka hin madaa'e jira. Waan takka tuqanii gara toggee lama jiran ammoo waan takka tuqne inni loon isaa jiru tulluu inni sila waggaa lamaa jiru qonqoon nyaatu waan godhuu dhabne jira bakkaa kunis ammaa waan tiyyuu qabu bal'ikinnaa kunis. Ijoollee afuriin qabaa ijoolle lama gurguddaadha xixinnoo kana qabame sunillee nama duraa qabamne.
Jiraata aanaa Qondaalaa ta'uu isaanii ibsanii nageenya kofan sodaadhaa maqaa koo hin waamnaa kan jedhan fayyaan daa'immanii yaaddessaadha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Tokko faalatti ogeessonni fayyaa rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e jechaadha. Sodaa irraan kan ka'e kan gadhiisanii deeman jiru. Kanarraan kan ka'e immoo qorichillee hin jiru. Dhiyeessiin adda addaa hin jiru jechaadha. Sochiin tokkollee hin jiru. Sochiin dhimma fayyaa kanarratti taasifamaa jiru. Taatee ammaatti sochiin tokkollee kan nutti mul'atu hin jiru. Jalqaba maaltu dursaa kan jedhu yaadee mootummaan fayyummaan hawaasa kanaa ni dursa siyaasa dura hidhee haasa barbaachisutti kaffalee hawaasa kanaa baraaree daa'ima kana baraaree jennaan.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa tatamsa'ina dhibee gifaa ittisuudhaaf talaallii idilee fi duulaan kennaa akka jiru ibsee jira. Komii jiraattonni talaalliin isaan bira qaqqabuu dhabuu fi daa'imman jalaa miidhamaa jiran ilaalchisuun kaasaniif bakkeewwan talaalliin hin qaqqabne qaqqabsiisuudhaaf Biiroon Fayyaa Oromiyaa maal hojjechaa jira jechuun kan gaafataman Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi fayyaa talaallii Obbo Paawuloos Saamu'eel deebittaa nu kennaniiru.
Walii galatti haalota garaa 12 kan ta'anidha. Sababa adda addaatiin muraasni haalota rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatee bakka tokko tokkotti kan jiranidha. Kan hin bira hin gaamina. Dhiyeessii talaallii kana keessa wajjin leenjii kana bifa gahaa ta'een fudhachuu dhabuurraa kan ka'e sababa adda addaa kan bira hin gaamine akka naannoo keenyaa gara 12 ta'u. Isaaniifis kophaa isaaniitti jechuudha. Haalli mijatee fi gabaabaa keessatti talaalliin kun kan namoota sirrii wajjin qaamota ilaallatu wajjin mari'achaa jira jechuudha.
Dhibeen gifiraa dhibee daddarbaa daa'imman baay'ee hubaa kan jedhan Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi talaallii Obbo Paawuloos Saamu'eel dhibee kana dursanii ittisuudhaaf daa'imman umurii isaanii eeganii talaallisuun dirqama jechuudhaan ibsanii.
Talaalliin gifiraa kun jalqaba kunis waggaa 4 dura jechuudha. Kan jalqabamee fi kan namaa kan ta'edha. Raawwii isaa garuu yeroo ilaallu akkaataa barbaadan akka talaalliiwwan gosa kaanii miti jechuudha. Dandeenyoon hawaasa gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Sababa adda addaatiin keessattuu talaalliin kun marsaa lamaan bifa atileetiin kan namaa akka jirutti jalqaba daa'imni isaa umurii ji'a sagalee yoo guutee fi marsaa lamaan immoo ji'a 15ffaa yookaan immoo waggaa 1 ji'a 6ffaa irratti kan namaa jiru. Daa'imni kun marsaawwan lama kana yoo fudhate gara pirizantaa 95 yookaan hanga 97 kan ta'u dhibee kanarra ittifamuu danda'a jiru. Kanaafu raawwii isaa wajjin ol qabatee iddoowwan hundarratti raawwiin baay'ee gahaa akaran notis alali pasal mafakan driver ni dan pasal nak korban sekali jodoh nali tegar aje jodoh kawerijin akadma dari warin ni kerjaan di bingkun aku ulkademu before beratin kau dan kamu
Ibeng fra ibedusani talali dan itu sundan da am taus hawas mit da ibeng kungges su tikkes ilalu dan daiman talal su yusufi yo ibekanan daiman qawanis mal adatin manat wallanun abli fayage su dabun daran ibekana hamme safi babat sajrejechu dan obo paulos eranirum yero addadat gutu biyattit bakagara garati bifawira ratin ibeng kun nimullata kanjiran obo paulos barakanas nanno oromia keset godina le heddu keset mallatun samulate daiman ibekanan qawanis wallana matrani rujran werarichi akhem babalan nevgaru dursani ittisuf talalin dulan kenname daiman heddu bragahun dandami rajechun eranim
talali idile sanarat yefannun kenname hasi daimishe jesagal yogutu darte talali kanan kargatu garamna yaltesu lamma salama famo jia shafat ak argatu hasu kapti bifayfilen wa hawasni kanobate jeme Abdul Syed Yusuf, tali dana akar tasu kamna. Ini berana mo bila dolar jen am kencana macam mana? I dolar kanatin 10 million jah tu pasal di kantan tu.
Martin Diamond signed Lasani Umuri Jesa Galitaan, Marsajal Kabatin, Marsala Mafanamo, Umurin Sani Yiro Gatukov Jesa Dita Talal Sun, Tatam Saina Ibegifa Dursani Itisun, Lubu Diamond Isanitik Sundar Kamajun, Amaniru, Obu Paulos, Kabat Sagalemir Katif, Sahidamto, Hufinira.
Kan Ordofa Giftani Sagale America, Sagantavan Romot.
Institutini raga halak lensa Ethiopia bakkewan bala hungeti midamajirani jiabitote tsakesa roba argachu danda ujedejira galmo dawiti ittigafatama raga halak lensa Ethiopia asopsi sudani gabasa ittano kendetsejira walin ajakas
umatorbe darbe kana instituti meteorologi Ethiopia gabasa raga halak lensa biyati fataisejira kananis robni kurana lawala kakase nanu lekba fikbaba atrobu male tiko dubati kudan jiabitote sabo daka robuto ipom sejira obo mulale maverra kagisa kutara kakilensa Ethiopiati
ahun nya basataro tinda menem tasfani eskortar le medebenya male betelemedo ahun kagis dirk nebere ahun gin medebenya gina lagenyalu tagdo
akazido obo mulale ragenu tikennene kunamma wanta abdinama kotechisu miti robaid le yargatu kana jichan dura ongu ititure amma garu roba ammateni yargatu jichada ega kuni salik lensa jiru ilalle bitote sarra kase kampoyo aga ebla kan turuda halik lensa garba bishan robra rufur jiru kibba romi afiste nanno kibba ba nanno somalef nanno afari fi robo umuf kandanda uda kananis dibenta shanta mission roba idle kan kan dibenta kuda shanta anammo roba idle olini yargatu jadametu egama garu amma robni kun tikko dubatterik bachumala kana rufko pesa turumbar bachisada garu btote saboda from ni korrobu danda ajichun dubatu alik lensa bishan garba pacific fi atlantiki robo umuf kaum sitaw kanera no bomulalem germay motu mota dabalete dable raga alik lensa urdofan amazgan fi afrika barahara kumala mabdemi sedi kanalle ibba onge kisa katuru ragu erani jiran
kanatu Jersari semaya, 55% tu madarinya, 55% tu kan madarinya ada, 55% tu ramu kan madarinya balai.
Amma sakaz jero bumulalam. Bibenta yoela lu, arkishan tamishani ol roba idle, arkishod domishan roba idle gad, arkikudeshan mo roba idle ol roba bitotis daka nani argatu. Ega ragawan na blekani roba idle tiga dijeru. Kampa Afrika. Nutigaru wanti nutimilustu wankenya nargine raga kanaji chuda aji chundubatu. Obo mulalem rom nikun nanu le dukan wisufi haga ebila kanturu ta ule dubata nijiran. Honge nanu kibbafi kibbaba abie titimudate amaz jira tota miliona lakaman hankena menanya tatipsaate le jira. Torbe darbe baka honge nita mati jira mugurina borana kufati na mota kubaribasa deti olefi bulchin sigurinicha angawota nanu fifirra lagar garsa menanya ta gafate kajuru itiana mbulchin sigurina borana VOF mani turunsani niyada tama. Raganjar maamotu mota da batagar garsa na moma kajiru tisi amma songe nito epeake sattimuda tejiru nanu le oromia, somale, afar, Sabut, sablam mota fi ummatota kibba, akasumasumo, bulchin sadri dawati, jira tota milu na kuluto kutuka asad deti ol, hangira minanya tatif saat le jira. Gabas tagal Amerika, galmudait, adamara.
sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aatii 2:30 jalqabee amma sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaa Dumuroodhaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.